Capitro dec. Ne fidinda flegistino.
Fakte, domne estas ema fidi la flegistinon. Kial? Ĉu vi scias, kara amiko, vi kiu sekvas ĉi tion aventuron ekde la unua vorto? Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon? Ne, certe vi ne scias, ankaŭ mi ne scias, sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi. Tom estas agema knabo, eĉ iom aventurema. Kai eble tiu tro parolema flegistino ne shainas al li credinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kai do ne estas fidinda. Au ciu temas pri iu alia. Tom ege shatas sian amikon Bob, li shategas lin amas fakte. Bob kai li amikigis antau longe en la urbego, kie ili vivis tiu tempe. Ili dum tempe ec iradis alla sama lerneio, sed poste Tom devis iri al malsama urbo, cae ili ne plu vidis in reciproce, ciam, antau quelcae tagoi, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambau ege dankis la destinon. Ili tre ege shattas la tiean bonegan vivon, ili shategas gin. Ambau estas agemai, laboremai knaboi, cun speciala shato alla iom timemai studentinoi. Eble char timema iunulino estas malpli timinda, ol ino neniam emma timi, ol sentimulino. Ĉu vi comprenas? Sed nun Tom malshatas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda? Li preferus silenteman, gravaspectan signorinon. Tiu ci ne aspectas trezorgeme, cae li ne trovas sin atentema pri liai demandoi. Verdire, li opinias sin ema fusi sian laboron. Li timas, che si ofte agas fuse. Fusemai homoi existas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Ciu li mispascis, ciam li turnis sin al si? Sed al ciu alia li povus sin turni, si estis la sola flegistino ciu trovigis en la universitato, au ciu li mispensas. Cai nun, li sentas sin ema zorgi pri Linda. Ciu tiu belega knabino ne trovigas en dangero? Li amas cin, li ec amegas cin, pli cae pli, cai la ideo che dangerai homoi povus fari ion al si, appenao estas travivebla. La vivone estas facila, cae shainas nun, che la tuta afero igas pli cae pli malshatinda.